ефірі Радіо Скарина.
Так, на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованные на подставі радіопередачів.
Сьогодні бібліотеці 10 годов.
35 назваў. Історія і культура, репортажи і досліди, вірші і мемуари.
Таленавіта, унікальна, без цензури.
Усе лето двойчі на тиждень. Гутарка з авторами бібліотеки свободи.
Книги можна скачати з сайта свобода.орг.
10 годов бібліотеки свободи. Читанка на усе лето.
Бібліотека свободи далей на наших хвалях, при мікрофоні Міхаші Скобла. Сьогодні тема гутарки, видадзеная ў нашай серыі кніга «Мой шыбалет» знанага мовазнаўцы, дэпутата і дыпламата, першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага, якога я рады бачыць у нашай менскай студыі. Гаспадар Пётра, з усіх 35 выданняў бібліятэкі свабоды, вашая кніга, відаць, мае самую адметную, а магчыма і не для ўсіх зразумелую назву. Што ёсць ваш шыбалет і пра што ваш шыбалет?
Калі казаць больш дакладна, відаць, трэба гаварыць шыболет, калі на іўрыце тым старазапаветным. Шыбалет – гэта такая ўсходнеславянская традыцыя, запачаткаваная Пушкіным. У школе мы ўсе чыталі 10 главу Евгенія Онегіна, і там ёсць радкі: «А вось у шыбалет лет народный тебе б я оду посвятил». Тут слово «шибалет» уживается в сенсе как некая дифференційная примета, обогульняльный некий эпитет для российцев, для русских, которые живут по принципу «авось, не их будет». Речь у тем, что у самим старым заповете, у 12 главе, 12 разделе книги суддев, есть показка про такие варгования и заколоты помеж племенем Гилеад и Ефраим. И вот, коли шматко колькасное, ваяўнічае, злое, хижае племя Гілеад перамагло маленькое, працавітае, як мурашкі, племя Ефраім, і вылоўлівала їх уже рассеяных по берагах Ярдану. Вось гэтыя самыя пераможцы, злавіўшы пераможанага, пыталіся: «Ты адкуль? Ты Гілеад ці ты Ефраім?» І калі той казаў, што ён Гілеад, яны кажуць: «А скажы-ка ты слова «шыболет»». А ў мове ефраімцаў не было гука «шы», яны казалі «сібалет». І таким чынам перабілі там нешта такое 42 ці 43 тысячы вось гэтых пераможаных.
Их выдавал акцент.
Акцент выдавал. Для меня это такая гипербола. Это некое інше сказание певным чином про наш лёс. Коли мы зараз спрачаемся, якая наша национальная идентичность? Это некая агульная демократичная держава просто, або все ж таки держава с мовою, культурой, со своей историей. И в этом сенсе, мне здаётся, книжка моя актуальная.
Часом читаешь успомины и спыняешься, думаючи про мемуариста. Это поза. Над сторонками моего шибалету, ваша шыбалету, я таксама спыняўся, але з думкай, гэта проза. Вобразна кажучы, вось гэты шлях ад бацькаўшчыны, вашай роднай вёскі, да бацькаўшчыны, вось гэты шлях, ён і ёсць стрыжнявым у вашай кнізе, але з такімі мастацкімі адхіленнямі. Чаму гэта ўспрымаецца як проза? Скажыце, ці не было ў вас спакусы, ну, маючы такое пісьменніцкае пяро, зрабіць гэтую кнігу яшчэ больш мастацкай? Ці ўсё ж дамінаваў яго вялікасць факт?
Ну, як бы сказаць, пэўна, сам тэкст, ён обумовленный жанром, який я выбрал, я назвал гэтыя мои нататки аутобиографичные арабески. Арабески – это для меня, как бы тут поравнать, як некие сунічные, сонечные поляны, что сполучаются с одностайным яловым лесом, які бачишь проз вакно тягника. Нечто трохи фантастичное, мимолетное, як оазисы чаровного, маляўнічага, далекого, неповторного. И у сполучені старозаповедным эпиграфом этот жанр дає магчимость сполучить суховатый оповед с самоиронией, сухие факты с мгненными гуковыми, бачными и рухомыми уражениями. Но тут есть нечто от сучасных клипов, как читач не засумовал. Читается это как кинокадр. Читаешь и бачишь. Один из рецензентов написал, что Садовский у своей окуляры умонтовал кинокамеру. И каже: «Читаешь и бачишь, что он пишет». Ну, каждый читач находит нечто свое.
Нехто из мудрых людей, спадар Петра, сказал, что успамины — это один рай, из якого нас немагчыма выгнать. Вядома, і другое выслухаць. дзеяслоўе мемуарамі чалавек выпраўляе памылкі свайго жыцця. Ось якое з гэтых вызначэнняў вам бліжэй, якое больш падабаецца?
Натуральна пра рай, таму што выпраўляць мне ў маім жыцці нечага, скажу без какетства, што калі б я пачынаў жыццё спачатку, зараз я ўжо на восьмым дзесятку, я б відавочна без шкадавання прайшоў той самы шлях. Я цяпер разумею, што я не багаты чалавек, мушу часам лічыць грошы як звычайны пенсіянер, але ўсё ж такі ўсё, што я ўзгадваю, гэта узгадкі пра той самы рай. Вы разумееце, калі вы ўзгадваеце вашае дзяцінства, маё было пасляваеннае, можа цяжэйшае. Я быў пяты ў сям'і, бацька загінуў на вайне, маці інвалід, але нас было пяцёра, мы жылі дружна, а кругом прырода, грыбы, ягады, рыба, народныя песні. Разумееце? Тады сваровская вучэльня, а там ужо прыйшла нейкая такая камфорт, цывілізацыя. Праўда, мусіў я неяк сціснуцца, закансерваваць сваю беларушчыну, мову, але выдатныя настаўнікі. Пазней інстытут замежных моў, пошукі прафесіі, я вучыў і медыцыну, і фінансы, але прызямліўся ў ін'язе, інстытуце замежных моваў, а там ужо пазнанне новых цывілізацый, шчасця. Тады праца, кантакты з замежнікамі, адкрыццё новага свету, а самы апагей майго шчасця гэта натуральна момант, калі спалучылася ўсё, вялікія перспектывы, малыя мары, гэта праца дэпутатам у 12-м скліканні Верховнага Савета ды амбасадарства. Я лічу, што мяне было шчаслівае жыццё. Хаця цяпер застаецца чытанне кніжак сузірання, кантакты з унукамі, сябрамі.
Перадача «Бібліятэка свабоды» гучыць на радыё «Свабода», а я Міхась Скобла. З колішнім дэпутатам і дыпламатам Пётрам Садоўскім мы сёння гутарым пра ягоную кнігу «Мой шыбалет». Прыгадваем апісаныя ў ёй падзеі, успамінаем яе герояў. Спадар Пётра, вельмі шмат такіх незабыўных фактаў рассыпана па старонках майго шыбалета. Для мяне, як для чытача, адной з такіх апісаных вамі падзеяў было здабыццё будынка для беларускай амбасады ў Нямеччыне. Нагадаю нашым слухачам, будынак знайшоўся пасля таго, як амбасадар Беларусі Пётр Садоўскі перамог у конкурсе нямецкай народнай песні. Прасцей кажучы, пераспяваў саміх немцаў. Спадар Пётра, тое, што вы ведаеце шмат беларускіх песняў вядома. А адкуль у вашым рэпертуары столькі нямецкага фальклору? Ну, наколькі я разумею, не ў суворовскай вучэльні, нават у ін'язе, наўрад ці вы вывучалі песні народныя?
Видите, тут павінна была быць нейкая натуральная прыродная база. Я вырас на Полаччыне. Я слухаю, бачу, як жанілі цярэшку, як са спевамі спраўлялі сапраўдныя дажынкі, у нас казалі абжынкі толькі, вяселлі, хрэзьбіны, як на зімовых пасядзёнках у нашай хаце бабы нешта рабілі і спявалі, і мая маці і старэ і сестра, яны мелі вельмі добрыя галасы альты, маглі, як той казаў, і тураваць, і падводзіць, як кажуць прафесіяналы. Ужо студэнтам другога курса я ўжо пачынаў чуць нямецкія песні. Я вадзіў экскурсіі па Мінску, па Беларусі, нават па Саюзе, і ў кожную паездку з немцамі браў толсты сшытак, і там яны сваёй рукой пісалі тэксты, песні нават з нотамі.
Ну, але што гэта маглі быць за песні? Прыязджалі немцы з ГДР.
У ГДР натуральна шмат было сацыялістычных, псевданародных песень, але старэйшае пакаленне, дарэчы, пры Гітлеры, трэба праўду сказаць, фальклор ён квітнеў. Старэйшае пакаленне ў ГДР баялася спяваць народныя песні, бо баялася ўзгадваць пра гітлераўскі час. Але, выпіўшы чарку, яны спявалі народныя песні так сама, як і на Захадзе. І вось такім чынам мяне сабралася скарбонка. Мы гэта ўсё і мастацкай самадзейнасці факультэцкай, і пазней я знаходзіў сцежку да немцаў менавіта вот праз веданне іх фальклору.
І сцежка была знойдзена не толькі да нямецкіх сэрцаў, але да беларускай амбасады. У беларускай дыпламатыі выпадак просто...
Я не ведаю, так сказать, дакладна зараз амбасадары пра сябе неяк нічого публічна не кажуць. Я думаю, шмат у нас цікавых асобаў там. Ну, але ў той час я кажу, што ўсё было зусім інакш. Мы былі адкрытыя асобы, мы не баяліся публічнасці, мы не баяліся зрабіць нейкую памылку, нешта сказаць не тое, таму што ўсё ж такі быў свабодны пачатак, свабодная дзяржава.
У сваёй кнізе вы апісваеце падзеі з удзелам першых асобаў розных краінаў, з якімі даводзілася сустракацца. Скажыце, хто з іх вам найбольш запомніўся і якімі ўчынкамі?
Ведаеце, цяжка паверыць, але выхаваныя савецкай сістэмай публічныя людзі, першыя асобы, былі невіляваныя. Яны ўсе нейкія былі аднолькавыя. Ні ў радзе міністраў, ні ў нашай вярхоўнай радзе старой гвардыі ніхто асабліва не выдзяляўся. Хіба я б назваў імя Пётры Траўчынкі. З усімі сваімі стыгмамі камуністычнага наменклатуршчыка і прагай кар'еры ён быў дынамічны, прагматычна хіліўся да беларушчыны і шмат зрабіў добрага для побудови нашага Міністерства замежных справаў. Я, дарэчы, пра гэта пішу ў сваёй кніжцы таксама, за што атрымаў не адну порцыю крытыкі ад такіх, як бы сказаць, шчырых беларусаў, але факт ёсць факт. А з дэмакратычнага асяродку я б згадаў, мне быў вельмі сімпатычны Владзімір Заблоцкі. Гэта дэпутат з нашай апазіцыі БНФ, чалавек з сістэмнымі ведамі ў новых тэхналогіях і ў гуманістыцы. Вось я б згадаў дзве асобы.
Адзін з герояў вашай кнігі Васіль Быкаў. І тут я хачу, можа быць, трошкі адхіліўшыся ад вашых успамінаў, згадаць яго успаміны, дзе ён з горычу пісаў, што калі ён жыў у Нямеччыне, яму ніхто ні разу не прапанаваў надрукавацца. Як вы лічыце, чаму Быкаў як пісьменнік зусім не цікавіў нямецкіх выдаўцоў?
Мне давялося двойчы быць з Быкаў у Нямеччыне ў якасці вуснага перакладчыка. На сустрэчах з чытачамі, прадстаўнікамі кніжнага гандлю і выдаўцамі было гэта ў канцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. Калі гаварыць агулам, на гэты час у жанры новага ваеннага экзістэнцыялізму было ўжо ўсё сказана, тут я кажу, ў двукосці. Выхаваныя на добрых класычных тэкстах Рэмарка немцы ўжо прачыталі ў перакладах Некрасава, Бакланава ды іншых расейскіх аўтараў так званай лейтэнанцкай акопнай прозы. Быкава шмат перакладалі ў ГДР, але гэта было, ну і паводле, як бы сказаць, тэкстаў і паводле партыйнай разнарадкі. Спецыялісты з ФРГ маглі гэта чытаць спакойна, яны Быкава ўжо ведалі да аб'яднання, так сказаць, Нямеччыны. Да таго ж, так званы хельсінскі працэс як бы паставіў кропку для ваеннага жанру, у тым ліку і ў нобелеўскіх колах, мы пра гэта часам раней спрачаліся. Быкаў не выклікаў ажыятажу сярод выдаўцоў аб'яднанай Германіі. Ён быў грунтоўны, някіткі, зусім не зарыентаваны на модныя павевы, як гэта робяць зараз нейкія нашы маладыя, вылузваючыся са скуры, каб неяк зацікавіць там модных нямецкіх выдаўцоў. Васіль Ларандзімевіч і на сустрэчах не стараўся спадабацца сваім магчымым, як ужыў слова, контрагентам. У нас у Беларусі, як і ў Расіі, паэт больш, чым паэт. Тады падчас перабудовы пісьменнікі збіралі залы, а ў Нямеччыне сустрэча насілі камерны характар. Магло прыйсці у лепшым выпадку ну некалькі дзесяткаў чалавек. Я часам спрабаваў правакаваць Васіля Владзімировича на большую, так бы мовіць, акамадацыю, настрой да аўдыторыі, зачапіўшы асацыятыўна якога-небудзь моднага, актуальнага пісьменніка, але ён звычайна даваў перамагу вечнаму, так бы мовіць, у класычнай форме і не вёўся на мае спробы ажыўляжу. І я назіраў яшчэ Васіля Владзімировича ў Тампере ў Фінляндыі на адной акадэмічнай канферэнцыі ва ўніверсітэце. Ён выступаў на пленарным пасяджэнні, абсалютна заставаўся такім класічным, вечным, герметычным. Вось гэтыя, можа быць, тры фактары, якія я адзначыў, па-мойму, былі прычынай таго, пра што ён сам у свой час гаварыў.
І апошняе пытанне, спадар Пётра, вы, наколькі мне памятаецца, прысутнічалі ці не на ўсіх прэзентацыях новых выданняў бібліятэкі свабоды. Вось што з гэтых кніг варта было б перавыдаць?
Я лічу, што, скажам, як энцыклапедычны даведнік пра нашых пакутнікаў беларусаў, гэта імёны свабоды Арлова. Для журналістаў, дакументалістаў, хто плануе рабіць сучасныя журналісцкія расследаванні, добра было мець свайго лукашуковага матылька і там адпаведна павучыцца, як трэба пісаць. Я лічу, што гэта ўзор. Можна было выпусціць і дадатковы тыраж дыску з чытаннем птушак пералётных. Гэту аўтарку трэба слухаць. Чытанне тут не дае эфекту. Мне гэта страшэнна кранула, і я проста не ведаю, чым, якой магіяй яна мяне заваражыла.
Гучала перадача «Бібліятэка свабоды», гостем якой сёння быў Пётр Садоўскі, колішні дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання, дыплямат і аўтар кнігі «Мой шыбалет», што пабачыла свет у выдавецкай серыі «Свабоды». З вамі быў Міхась Скобла. Да новых сустрэчаў у нашай бібліятэцы.